Гандаль людзьмі, органамі, прымусовая праца, прастытуцыя, ўсё гэта сучаснае рабства і злачынствы супраць чалавечнасці, нагадаў папа Франкішак сёння пра свой профіль у сацыяльнай сетцы Twitter. Паведамленне святога айца было прымеркавана да міжнароднага дня памяці ахвяраў гандлю рабамі і яго ліквідацыі. Апостальская сталіца прыкладае велізарнае намаганне ў барацьбе з гандлем людзьмі. У чэрвені ў папскай акадэміі навук у Ватыкане адбыўся міжнародны саміт супраць сучаснага рабства. У ім прымалі ўдзел 150 прадстаўнікоў судовых органаў і палітыкаў з усяго свету, якія ўдзельнічаюць у сваіх краінах у барацьбе з гэтым феноменам. Звяртаючыся да іх, святы айцец адзначаў, што неабходна актывізаваць супрацоўніцтва рэлігійных лідараў, палітыкаў, грамадскіх і гуманітарных арганізацый для барацьбы супраць усіх форм рабства і гандлю людзьмі. Ён адзначаў, што менавіта з гэтага трэба пачынаць будаваць лепшы свет. Папа лічыць, што касцёл павінен удзельнічаць у палітыцы, асабліва вышэйшага парадку, бо яна, як адзначыў Павел VI, з'яўляецца вышэйшай формай любові. Выкараненне такіх агідных з'яў, як новыя формы рабства, гандаль людзьмі, арганізаваная злачыннасць, незаконны абарот наркотыкаў і органаў, прастытуцыя, дзіцячая праца, выкарыстанне дзяцей у якасці салдат ва ўзброеных канфліктах, паводле слоў святога айца, залежыць ад перамогі над глабалізацыяй абыякавасці, якая ахапіла свет. Міжнародны дзень памяці ахвяраў гандлю рабамі і яго ліквідацыі адзначаецца штогадова з 1998 года. На 150-й сесіі выканаўчай рады ЮНЕСКА было рэкамендавана святкаваць гэтую дату ў памяць аб паўстанні рабоў Сан-Дамінга і Гаіці, якое адбылося 23 жніўня 1791 года. Паводле інфармацыі міжнароднай арганізацыі працы, на сённяшні дзень у свеце ахвярамі прымусовай працы з'яўляецца каля 21 мільёна чалавек. У 2010 годзе Генеральная асамблея ООН прыняла глабальны план дзеянняў па барацьбе з гандлем людзьмі, заклікаўшы ўрады ва ўсім свеце прыняць скаардынаваныя і паслядоўныя меры, каб перамагчы гэтае зло.